This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Talofa, talofa, talofa lava. Malole soi fu manuia, malole tawatai, malole fu lawi langi ma. Ye fa talofa tu, le lupesina, o le leitio atamaita i Samoa, mo atina matamaita i Samoa, lo alalam papa au, I Dunedin, ia po otepoti, ia oa mai lo yafi, ea mai lo vaiaso, o se vaiaso malulu, ia ai, iwi lava ina lutia la tato, ia I whamai, ia mai se foili koviti, ia mai isi whaingata leo langa, ia leo tau mai male manuia I le neifo I tuwaso, ia talusia o whape na fo I oe I lo maota, ma lo lawa, ia po o fea lava o e whafunga, ma maua ma eila tato pol kalame, talofa, talofa lava, ia ole por kalame masani, ia oli faita tala po o afo ini tala fou, ia o tutupu ilo tato wa ai, o fea o iei tato ili koviti, ia o nai fasile silanga taua, ia mo fanau ma ainga, ia Ona, ia manai pese fo ia e whaanofo fi le mu, ma whaanofo fia fia ailu tatu a fia fi ia ma lori sa ifua manuia. Ia oli nei tau sanga e peona sila fia, o loo tatu whaamanatu ina pea le ono se fulu tau sanga, talu ona tuto o tasi si o tatu watu nuu. Ia o lea la, ia o manatu ai, ia o lea ta sepesi lea, ia tātou te tō manatu ai foi isetasi o tua a, ia sa tawa sa fii nau i le tātou tūto atasi mai atu nuu koloni, ia usi lau whafonga, lau wakie o le toa, ia natusia, eto le afoa talitimu, ia ai usuina ele itseisia, Dr. Band. Ia, ole na, ia ai walevana o nei upu natusia ina, e tole afoa talitimu. La waki na mula ulu maa moe, si tasi o tulatoa, o Samoa, ya na taitai ina le mawapule a lea sa faa nofo esea a i Saipan, ili tasi iwa o iwa, ya mamaliu ili tasi iwa tasi lima, ya otele tausanga, ya aele ngalu, ya ele ngaluenga. Ia la waki e mai lea la alafanga o funga apua, sa futula fai, sa fasa lele anga, mai le motu, o savai e, ia usi le fafo funga.
To love me, Samoa, Elena, you are my fire.
Ia, ma lo le, ma futa mai, ia ole, ole, ia la waki le toa Samoa, ia talusia fa malieina oi lau fataupati, ile nea fiafi, ia ile matango fie foi, usina pesi, ia ole asfaraili, ole fa maori, ole asfaraili, ole rameri, ole rameri, ai, ole fa maori, Ole uputaniran o otepoti ya pefa apetele sila fia ya otepoti ya ile temine uwa hiva tikeri ya le malu lu oltato ai hiva tikeri malu lu oltato ai ya atu watu litala oltau ya le oltau Oli tai, ah, oli mawalunga li, oli temine olo pe li tai. Ia, oli ana pe ina ua, tuititi tali fa, ia fa ilu atu ya iti lato ufoi ni olo ufu e fa ngota, ia po ua e mai fo. Ia, ia o lato ufaiva, fa me oli mawalunga, oli malulu, oli sfuru tasi tikiri, oli mawalalo, oli ono tikiri, ia. Ele malo si le savili ya ai ya le tato ti lo matua ya o lo li leili ta a ai o tai au ya e timu ya e timu va ya ona langi li lei fo ila ia lea Ya o le aso a o atae au lea. Ya o le maualunga o le maalulu a sifulu taspe o le aso. Ya ae maalulu atula le vevela. Ae maalulu atula atae au o le tolu tikiri. Ya le maualalo. Ya wani talafou o tutupu I totonu ni usila. Ya wa uma ona Vava o fo I la tau tusi mafai tusi. Ia I mafai news. Ia ile fai puli fo ile hatauranga ile ileva ntu lai mai. Ia ale ua toi teminei o lo faa se eitua. Se fai su esuenga e peyo tua inga. Ia o tua I ai peyo le taimina o sa onga le fai puli inei li universitea o tago. Ile lua afe male. Wafi malitolu, wanga ilua afi malilima, ya leesa ya ise isi na la nonofo ya befeleti, ya lefaapea ya ini winga fo iye ele fitawi, ya malitulanga uwa ya inei, ya leala uwa faase ea itua, ya ise ifaisi wesu enga limalo, ya alewa ole wananafile na ile national. Awa alfaipule al national. Ia alfaipule al leipa lea ua. Ua se e mai lunga li nei aso. Ia le faipule mai Hamilton. Ia Dr. Gaurav Sharma. Ia lea ta ua mai sitasi o tangata sa fai ngaluenga ilona o ofisa. Ia e fai sina maalo si tele o le leo o le faipule. Ia atonfo I maana anga. Ya olefu ila wa yai na ia tuwa inga. Ya oe toa tolu. Ya olitala soai. Ya e toa tolu ila tou. Na tau fia ele oleo ilinita eao. Ya ona ole afu ini. Ya olifatu pufala bila vifo I ole ili countdown I omaru. Ya ilunga lava ole ona. Ia po ununga lava ole fasua ava, ya leo tau fiae ila atau e leo, ya olo yesi suesuenga, isi faa lave, isi tasio ainga I Clendon, I Manurewa, ya eta ua mai, ya olo umawai, ya ni, ya o sitasi ua maliu, ya o ivi le ta ua mai ya ai sa maua I le fanua ya ma lo fai ne ia ya sue sue nga leo ya ma ua longo ina fo e nisi ia e ma salomia e tau I le ua maliu. Ia o le sitala lana mai le fo I tu o niusila. Ia e alisi ia e lua se fulu tolu afe se tupe ua faatonu ina e se tasi o kampani I Southland e totongi I se tasi o ana tangata fai ngā luenga ona o lili sao ona fai alo na totongi. Ia le ua umale e fai unga sue suenga le Employment Relations Authority ia ma faamaoni ai ia ele olilei ele ililein ma ato atol tutongi ia sa tutongi inai se tasi o tangata fainga luenga ia ma lea la ua faatonu ina la tau e tutongi le lua se fulu afe ia lua vai aso ia o le tupe lenā faasalai nai ia lenei kampani ia ia ona itala lenā mai le tatou Otago Daily Times ia aofia o iai tatou I lenei vaitau o le koviti sfuluiva o le ase tala mai ia I tatou numera I nei foi aso aso sfulu lua o aukuso ia ile so e fa afe se lau lua se fulu ono ua faamaonia ia ua maua I le faamaʻi o le koviti sfuluiva lima se lau faiva o loo taofia I falemaʻi lima se lau faiva taofia I le falemaʻi faafe lima se lau valutasi faafe lima se lau valutasi ia le numera foi lea pe afuafua aga I le fitu aso o I latou o latou e maua I le faamaʻi ia o lona uiga la e tolu se fulu lua afe ma le lima lima I latou o loo maua I le faamaʻi I totonu o niusila I le taimi nei tolu se fulu lua afe ma le lima lima ia o le matuaʻitili e lava o lenei numera ia e iva afe ono se lau valulima faamaonia I le test foi le taʻua o le RAT ia po le faapupuʻu o le Rapid Antigen Test ia lē fai e ui I lou āfale le vaveana maua le faaiʻuga se fulu ono minute ua maua leiʻuga o lau suʻesuʻega lenā ia ae e tolu afe I latou tolu afe lima se lau valutolu ia I latou sa fai le test foi le PCR test ia po le test foi lea e te alu ai le drive through ia ona faatalitali leʻia seʻi uma a latou suʻesuʻega ia ona valaau mai foʻi laia lea ia Wow. Ia e te lē lava lenei numera I latou o loo taofia I le falemaʻi I le taimi nei ua afe fitu se lau tolu se fulu tolu ua faamaonia ua maliliu I le faamaʻi afe fitu se lau tolu se fulu tolu ua faamaonia I niusila ua maliliu ona o le koviti sfuluiva ia o le ona itala nā ia e I le tatou itu mālō faalefalemaʻi o Southern e luasefuluvalu o loo taofia I le falemaʻi I le falemaʻi e sefulu ono I latou o taofia i potutinga ina. I te tonu leo ni usila atoa. E se fulu ono olo o i potutinga ina. Ia ao tato tala noa fo i ilunga o li koviti. Ia o leo o toi wha manatu mai. E faile tui fe soa soani. Faile tui fe soa soani. O le tui fe soa soani. E malu pui pui a mai ai ma wha ai titi ai lo ti ngaina. Pe a maua oi le koviti. Pe a maua oi le koviti. So... A whapea la, sa mawala o text ana nei. Fai mai, o te alu e toe faila o booster. O te alu e toe faila o tui fisoso ani. Wawa leo sidinga ma leono maasina. Talu ona uma la o tui. Ia, ai yeila ma le siu. A whapea, na maua oile COVID. Peila wa ule na o COVID le lua vai asutaluai. Lona winga, et tawa na ufa atali se i umali tolu wa yaso o la o COVID. Ia ona fato a fai loa lea o la o tui. Ia olina, e iwe, ele maana ia oli text. Kia ora Christine, your free second booster is due. If you haven't already booked, please visit. Ia mai lola ia male upinga ta fai langi. Ia e te alu, e fai aila u appointment, e pokaile appointment. Ia, getting a second booster is one of the best ways to protect yourself from getting very sick with COVID-19. So, lona winga, e tau te mama ia, e tau te au fiu fiele ma I tele. Puliti nga ina, ia wai o mel te mire, e te te whaalungo tu hape le maalo sile leila ta... Lata tautala malota manava. And if you've tested positive for COVID-19 recently, please wait for 3 months before your next COVID-19 vaccination. Yelena, awani ngalo, ya, failo tuifiso soani, ya peafa apiwo umale tolu vayaso, o tolu masina. Ya ola ukoviti ya na itala fa popo na tato yai ile koviti ya walava na tala tas tato pese ya oli pese ya oli pese fa longo ya afia sa foi ele afa ina e pule lava we ile fa sa ina. Let's go.
I made in. I see nothing but her beauty and her love me coming. She got like everything that I want to hold in. All my life, all I wanted is nothing but your kiss. What did you get from the moment you walked in? And now I don't know what to do, girl, I'm falling. Nothing in this world but my heart so lost in. Now you gone away and left me broken, girl. Days and nights, I lie down and I cry. I cry because you lied to me.
Cause you
in. I see nothing but the beauty and the loving coming. She got like everything that I want to hold in. I'm a life, all I want is nothing but darkness.
Ya ole all my life Lena, ya ole pese my ya weno, ya pese fa longo longo, ya al pese la soai, ole pese awalo fa tuai le lupesina itina ma tutua uma o Dunedin, ya ai mese foi yel tina ya sina e mai tawina pe le lupesina sina le mal. E fa longo longo mai lava tina il tato por kalame. Ia fa futai lava sina le mafuta mai. Ia il tato por kalame ia fia fiuma. Ia al peselea e awalo fatuai ma ua malea li ifano. Ia te oto tina matutua uma ol tato no. Ia ia lo fangia pea elea tua lo to soifua tautua. Ia man soifua ngā lulue. Ia. Or pesil nei ya e fa fia fia ai oto. Tina, ya na usuina mai le afai pese au ngā sā e whaka sā sao lua whata. Ya, le o le tātou pese o le aso ai. Ya, le pese mai le penina o le tia fau. Ia. Inina o le tia fau. Ia. Valo valo mai manu o le vave ao.
Mai o manu le vove ao, te fia falo, seu le seu leo. Ea eti eti ea nei lau pasika, ai o usu ei hena, a ai lau kaiva. E la te asua oi o la te ula liloi, la mama sui tu pe lau te ui. Ole ala foi le mana mea he la uo la sui pua he. Tua sui moana, tua I moana. Tua I moana, tua I moana, tua tu hata. Ea, ea, vai vai a sau. Petu ai manu, sau mi alau pele, sau masina I kuwa I maru. Sei nua ne amoi, pita mao ne nu.
Bolo bolo paio manu le vave ao. Te pia whalahoma, sūra sō leoe. Ia eti eti ea nei lau pāsika, ai usu ai hena, a ai I lau kaima. E la te asua oi o la te ula hiloi, lau mama sui tu pe lau tauli. O le alofoi le mana, mea he la uo, pasu I pua he.
Tua, tua I moana, tua I moana. Tua I moana, tua I moana, ta tu hata. Ea, ea, mai mai e sau.
Like the moon from night to day. She's clothed with glory, honor, love and grace. Happy is her, see the radiance on her face. Tene Samoa, Tene Aulele. Like the moon from night to day. She's clothed with glory, honor, love and grace. Happy is her, see the radiance on her face. Oh, se'e se'e maila, ia let the world come and see. Far out to behold her beauty and majesty. Let the earth
was laughing and smiling ear to ear, and how she swayed so gracefully on her pride with no fear. And when she's dancing, the world will see. Tena Samoa, you're the heart of everything. Oh, say, say, my na'ia, let the world come and see. Fa'au to behold her beauty and majesty. Let the earth crown her with glory. Let her hands tell her story. Tena Samoa, you are beautiful in every way.
Oli pese matango fie tini Samoa me a taila maunga. Ya, we manatua ili nei taimi. Ya, oli nei aso, oli nei fuiva aso, lo fa manatu inai. Ya, aso soifua, ya otama itaio Samoana olo walala mpapa au ni aso. Inei atunuu, ya aimesili nei a ai, ya pila oli aso. Mana tua ai, atua ai li luseful tasitau sama, ulta mai tai Serena, Mariana Evile. E Serena, Mariana Evile, aole vai aso uotua nai, sa wha mana tui nai. Le aso sa, uotea, astosful, stasio tina amatua le tatou no. Ya, le tina ya irasa maole, atua ilo na valusful faa tausanga. Ya, pauna o tausanga olo o, kwa hiya awa nafi fwina ato ifo ili asfaya na usia uso. Ya, o ilain, ya, nono winga ito atele lava auto ulofa amanatu wina. Ya, ato ina auto tausanga ili neiva yaso. Ya, ulipisil na nataina atu. Ya, isil maana yo upu ulipise. Ya, maya taila maunga. Ya, au alofa atua ili lupesina, ya te outo uma, ya malutia pea outo, ya au alofa ole atua, ya faapopo atu nisi aso setele, ya ma manuia me uma tau te faya, ya e faa manatu atu, ole aso ngafua, ole asau nei, e tapuni ai avanoa faa skolsipi o loo faa salawina li University of Otago. A faye te sila fia se sesi o loo ainga o loo ili tausanga sifulu tolu ili te minei o loo sauni e amata ili University of Tausanga fo. Ia le alime le amata ili University of Otago, ya talosanga male skolasipi, mo ila hatou itausanga muamua, awa haifisoso ani skolasipi, e tutongi ya ili pili ole aonga, ya pe tutongi ya foile noftu mau. Ya pe tutongi ya foile noftu mau, ya olesi ole skolasipi la na, ita ole University of Otago Entrance Scholarships, ya ayele skolasipi fapitol na ole Pacific, People's Scholarship, Pacific People's Scholarship. Olesi skolasipi tapunia fo ili asungafua, ita uole Popo Foundation Scholarship. Ya, mo ila ato olo tausanga sifultolu tausanga nei, ya, ai ele o ele o mausali be mautinoa ne fia e mai le universite ia e mafai o na alu fai le le porkalame le ta uo le pathway tai pe se ia 14 i te tonu o lava le universite ia au skorsipi le e whapitoa mo i latou e nau nau vo i lea e fia fai ngā luenga i ngā luenga e peo le tausia ina o le soifua mālo lo ina o tangata ia mo i latou fo ina e fia fō mai e fia fai ngā luenga e au mai vai i e tala vai i tangata ma mai ia o le fai nifo wow, i latou e tausia nifo ia e vaia o loa ia ma latou fo ina e tau o physiotherapist sa ia mai latou fo ia e sue sue i fale sue toto ia mai singa luenga fa apena fo ina taipe o le lifano le ngā luenga le ia le fionga le lifano vale vale e rolia ia o nā la ele skosipi na e tapunia foi ia fafso tai mai au pe a fia mana o mia nisi famtalanga na ta watu leo le upinga ta failangi e te mawai o le o luatasi lua fituiva fahiva valutasi o luatasi lua fituiva fahiva valutasi ia li numera e mafai ona e fso tai mai ai ia ina ia faamautinoa ia o failau tu sitarusanga ia ma ia e mawaina nei skolsipi, ia nei fesosoani tautupe, ia e faala i titi ai, le faala ngolango i mātua, ia i tutongi ina o aonga, ia aonga maurulunga faa i universite, ia ma awa i foi nei te lele, me foi le tau all student loan, awa e mo i lava e mawa le student loan e tutongi ai, ia ai, a e whainga luenga, e tue tutongi le tupele nā mālo, olo na winga la, e mo i lava e mawalo tutongi, e lai titi lau tupele ole a avatu, se i tutongi mua mua lau nono ngā tupele e nā meile mālo e te ao ngai, so ole ao ngāle nā ole skolsipi, ole si skolsipi le ana ta watu le vai aso wate a le fatu ata punie le aso valo se tema ya mo ila ta uolo le ta usanga sful tasi ma le ta usanga sful ulua le taimine ya 11 and year 12 in high school ya na ye le hands on at Otago program a ono skolsipi mo tangata pasifika po ila ta u pasifika e mafai ona au ai mai le porokalame o le skolsipi e totogi ai ia lou au ai mai i le porokalame ua e tasi le vai aso e fai le aso e fai ia ianuari ia le porokalame lea ia e totogi ai ia le porokalame ia o le mea e tenofo ai ua e tenofo i le residential college pe tenofo le nofo tumau ia e le ingata i le nā ia e tolu mea ai o le aso ia ai lima aso o le porokalame ia ai le taulia ai ia maisi mea foi nei pei o feoaʻiga ia ua a faapete fiafia i le mataupu suʻesuʻe i mataupu taulegātai fale ia o lona uiga e malaga outou agaʻi Portobello le mea o loo iai le Marine School e faia ia tou suʻesuʻega mo fataʻitaʻiga ia manatua apalai ia faafesoʻotai mai ia pe asiasi atu i luga le upega ta faailagi a le universite o Otago ia ma tuu iai totonu o le search field ia upu na hands on at Otago po le Popo Foundation Scholarship ia po le Pacific People's Entrance Scholarship ia malo le mafuta mai ia ua e le sitala ia sa tatou talanoa le vai aso lea pe ua e le sitala mo le faigā palota faaleitu mālō ia vaepo ua faatumulau pepa le sitala ia nei teʻi ua e lē palota nei teʻi ua e lē palota ia na leai foʻi le se avanoa e faaoo ai lou finagalo ia ma sou manatu ia i mea o loo tutupu le tatou nuu nei ia Yeah, my lord, my foot, my. Yeah, all the pissy, all the ass, so high. My lucky Mary now.
But yeah, no but, no but, total fire. But Simulpo. Pese isi seva engane ile atoa Pati mapole au maimoa Memuole pese tusapele iloa Bea natonulea Ofia fia mafasa boa Esili lavalo ufama sandi Fia fia ngamu amasani ai Eu não me ai, me ai se foi te amar. Sufa tifa mai si toi ainda, na nava ai o atau sua ainda. Passa no sai no e se fama fuose ainda. Fana utau fetuliane Tau mafaye tau aveile fale Tube aia o analava ole fia fia Pati mapole au maimoa Memu ole pese tusapele iloa Vea natonulea O fia fia ngafasa boa Fia fia na rua maçaniai Teu nome é ai, leai se fai te omai Tubula na ia emana tua O fia fia na rua le sua lua O siva mai fafo, to a anganisi e ao
Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alleys.
Thank you.
Fai unga nalta por kalame nea fiafi, ole lupesina, faftai lava, fafunga mai, ia ia manuia lava tiute, ia ma feawo totoe ole ne vaiaso, feiloa ile vaiaso fou, ae ono sai mai pea, fai la wipukofe, ia awae talo ole ono, ia ona su mai fo ilea ole fetalanga ya pui pui fatu, awala John ete wati. Ia mole lupe ftalai, ia fatu faina soifua, ia manuia.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.